Marcu 1, de la 14 la 20. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe când trecea Iisus, pe lângă Marea Galileei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Amin. Aș vrea să vă întreb, câți dintre voi aveți un Twitter account? Twitter account. Anyone? Avem cineva care are Twitter account. Nu e nicio problemă să ai Twitter account. I'm not putting you on the spot, ok? Dar cei care au Twitter account, ei au followers. Așa-i? You are a follower. Și există oarecum și o competiție între tineri și pe Twitter account și pe Instagram, care are cei mai mulți followers. Nu? Și noi suntem followers. Dacă vrei, te duci după cineva, adică îl urmărești pe cineva, câți followers ai pe Twitter account? Well, ce înseamnă follower? Unul numai care se uită să vadă ce mai postezi tu. Au cei care au bloguri și ei au oameni care se uită ce mai postează cu tare și cu tare. Dar, vedeți, noi aici în America și nu numai în America, cred că lumea aceasta contemporană are o idee ciudată despre ce înseamnă să fii un follower. Unul care urmează. Pentru că s-a diluat așa de mult conceptul acesta de ucenic, de disciple, de follower, de unul care urmează. Pentru că un disciple, un ucenic, trebuie să fie cel care nu numai că urmează, ci se supune autorității și direcției celuilalt. Cineva spunea așa de bine, și am să citesc în limba engleză, și apoi să încerc să traduc așa, loose. I don't know if America has a leadership problem. It certainly has a followership problem. Cu alte cuvinte, America nu are problemă de leadership. Suntem o grămadă de lideri sunt în America asta. Everybody wants to be a leader and it's good. Dar problema este că nu sunt ucenici, nu sunt oameni care urmează. Ei, în această zi, o să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu. Și fiindcă tot vorbeam despre statistici, aș vrea să ne uităm la câteva statistici despre credința americanilor. Barna Research Group este o asociație, o organizație foarte serioasă care face statistici și vreau să vă provoc puțin să ne uităm cam cum arată credința americană. Ce cred americanii? Ok? 66% din americani sunt casual Christians. Creștini liniștiți, confortabili, care merg la biserică, mă rog, poate nu în fiecare duminică, tot a doua duminică, liniștiți, viața merge înainte. 14% din americani sunt committed followers of Jesus. Sunt oameni dedicați trup și suflet Domnului Iisus Hristos. 11% dintre americani sunt ateiști sau agnostici. Oameni care nu cred în Dumnezeu sau agnostici sunt cei care nu cred în nimic. Nu? Cum era Lucian Blaga. Eu nu strivesc corola de minune a lumii. Și nu ucid cu mintea mea a lumii taina. Nu vreau să îi pierd pe cei care s-au născut aici. 2% din americani sunt evrei, very interesting, și aproape jumătate din Congresul American este format din evrei, vă dați seama ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu să fii cap și nu coadă. 2% sunt mormoni, 2% au ceva religii din Est, hindu sau budiști, și 2% sunt musulmani. Asta a fost făcut acum câțiva ani, nu știu cum s-a mai dezvoltat până la urmă mapamondul acesta, adică credința americanului. Ei, haideți să ne uităm puțin la casual Christians. Ăștia 66%. Creștinii ăștia casual. Hai să ne uităm puțin la ei. Cum arată un creștin casual, unul așa mai lejer, așa mai... Cum arată? În primul rând, creștinul acesta este confortabil cu nivelul de spiritualitate personal. Dacă îl întreb, am ok, sunt bine, eu mă duc la biserica cu tare, e cea mai grozavă biserică, care e aia? Nu Agape, oricum, alta e, nu. Acolo mă duc, sunt cel mai grozav, n-am probleme. Doi, fără o moralitate bine definită. Cu alte cuvinte, își permit să facă lucruri care nu sunt morale. Chiar imorale. 3. Deschiși la ideologii noi. Vine o idee nouă, vine unul cu o predică interesantă, cu ceva interpretări mai grozave. Pac! That makes sense. Mai departe. Cu puțină pasiune de a reprezenta pe Dumnezeu. Nu au pasiune așa ca să reprezinte pe Dumnezeu, să stea pentru Dumnezeu în picioare, pentru ceea ce crede. Mai departe. Mai puțin doritor de a investi în biserică sau de a se implica în biserică. Pentru ei, biserica este clock in, clock out. Bați fișa când intri, bați fișa când ieși, vii la biserică să te vadă că păstorul că ai fost la biserică, că dacă nu, te sună. Să știți, dacă de două duminici nu sunteți la biserică, vă sun după aceea, să știți. Două duminici eu nu vă sun, dar după aia vă sun, să știți. Și văd eu cine lipsește. Și știți unii dintre dumneavoastră. Mai departe, viața spirituală, sunt bucuroși să frecventeze biserica, dar nu prea se atașează și se implică prea mult în ea. Mai departe, viața spirituală nu este una din priorități. Nu pun accent pe viața spirituală, ci mai degrabă pun accent pe altceva. Pe lucrurile materiale care oricum nu ne aduc satisfacție. Mai departe, pentru ei creștinismul este numai un loc de refugiu atunci când ajung în necaz. Atunci aduc aminte de Domnul când sunt în necaz. Atunci ne aducem aminte când ne scutură bine, când vine o boală, atunci ne aducem aminte de Dumnezeu. Și ultimul lucru, ei cred că religia este un subiect privat ce nu trebuie împărtășit cu nimeni. Eu nu trebuie să-i spun la nimeni despre Jesus, la nimeni despre Dumnezeu, asta e problema mea. Și asta nu trebuie să împărtășesc la nimeni. It's a private matter, whatever I believe. Bottom line, 6 din 10 americani, 6 din 10 sunt lousy followers of Jesus. Oare noi din care facem parte? Din ce categorie? Nu cumva avem această tendință de a fi doar casual Christians? Creștini din ăștia liniștiți, confortabili, creștini normal, cum spunea cineva acum vreo 20 de ani, când, mai bine de 20 de ani, când am zis, mă duc la seminar și vreau să mă dedic full-time pentru lucrarea lui Dumnezeu și mi-a spus, mă, de ce nu poți să fii creștin normal? Cu alte cuvinte, eu eram creștin anormal. Și mi-a să știți că sunt un pic anormal câteodată, așa-i? Ei, haideți să ne uităm puțin în textul de astăzi. Suntem la a patra predică din Evanghelia după Marcu și am văzut cum Ioan Botezătorul pregătește calea, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos în momentul botezului, l-am văzut fiind ispitit de Satana și acum Iisus este pregătit. Are ungerea, are aprobarea Tatălui, a biruit pe cel rău în pustie, are o viață de sfințenie. Dumnezeu Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și acum Domnul Iisus Hristos este gata să-și înceapă lucrarea. De aceea și titlul predicii din această dimineață este Slujitorul își începe lucrarea. Acest slujitor, Domnul Iisus Hristos, care este slujitorul rege, stă pentru noi ca un exemplu de slujire. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm la el, să ne uităm la acest pasaj și voi aborda textul dintr-o manieră mai degrabă practică. Și știu că întotdeauna când spun practică, asta vă place foarte mult. Pentru că pe noi, când spunem, acum o să fie o predică mai teologică, atunci se sperie cei mai mulți. Mai degrabă dintr-o manieră practică. Și Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea și o începe având nevoie de alții, recrutând alții în lucrarea Lui. Și haideți să vedem cum trebuie să ne începem noi lucrarea ca și slujitori? Pentru că El este atât exemplul nostru de urmat, El este și stăpânul nostru pe care îl urmăm. În primul rând, când îți începi lucrarea, trebuie să-L cunoști pe Cel ce te cheamă. Trebuie să-L cunoști pe Cel ce te cheamă. Textul din această dimineață începe cu versetul 14, care spune așa: după ce a fost închis Ioan, adică Botezătorul, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Deci, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm în Evanghelia după Marcu, vedem că, și de fapt data trecută am vorbit, când Domnul Iisus Hristos este botezat de către Ioan. Ei, ce credeți, că a venit în momentul botezului, a venit Irod și l-a arestat direct și l-a dus în temniță? Nu. A mai trecut puțin timp. Unii spun că a trecut aproape un an de zile. Eu n-aș spune chiar un an de zile, dar au trecut câteva luni. Ei, de ce spui asta, frate Crinișor? Pentru că de la botezul Domnului Iisus Hristos și până în momentul acesta în care Domnul Iisus Hristos cheamă pe ucenici, a trecut o perioadă de timp. Și ce-i cu asta? Ei, dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, imediat când Ioan Botezătorul îl vede pe Domnul Iisus Hristos, îi spune ucenicilor lui: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Cu alte cuvinte, Petru, Andrei, Ioan și Iacov, în momentul acesta când am citit eu, când Domnul Iisus Hristos îi cheamă, ei deja îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos de câteva luni. Vedeți? Noi avem impresia că Domnul Iisus Hristos a venit, l-a văzut pe Iacov, pe Petru, pe Andrei, l-a văzut pe Iacov și pe Ioan și a spus: veniți după mine. Și ei, asta a fost prima dată, așa avem impresia, prima dată când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și ei, gata, s-au luat după Domnul Iisus Hristos. Nu, n-a fost chiar așa. Deși Domnul Iisus Hristos are putere, poți să te ridici pe loc, dar n-a fost așa. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că a trecut o vreme. A trecut o vreme în care ce s-a întâmplat, frate Crinșor? A trecut o vreme în care Domnul Iisus Hristos a predicat. A trecut o vreme în care veneau ucenicii aceștia patru despre care este vorba, îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos ca și la o predică, nu? Veneau la sinagogă, poate îl ascultau. Frumos mesaj, fain, foarte frumos. Și mergeau acasă, mergeau din nou la pescuit. Dar în timpul acesta ei au început să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Au fost încurajați de către Ioan Botezătorul. Și acum, când Domnul Iisus Hristos îi cheamă, ei nu fac un salt în necunoscut. Ei știu cine îi cheamă. Ei, biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să facă același lucru. Primul nostru lucru, prima noastră prioritate aici în casa lui Dumnezeu este de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos așa cum este El. Oamenii când vin aici trebuie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Să cunoască ce face Domnul Iisus Hristos. Să cunoască mântuirea pe care aduce Domnul Iisus Hristos. Vedeți, în zilele în care trăim, în zilele acestea moderne, secolul 21, lumea evoluează. Sunt unele biserici în care este oarecare frică păstorilor de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos așa cum este. Păi dacă o să prezint pe Domnul Iisus Hristos că nu-i place păcatul, dacă o să-L prezint pe Domnul Iisus Hristos că pune accent pe sfințenie, nu o să mai vină oamenii. Așadar, care este ideea? Prici că Domnul Iisus Hristos nu mai iubește. Și sigur că da, ne iubește pe toți. Dar ne iubește prea mult ca să nu ne schimbe, nu-i așa? El ne iubește prea mult ca să nu intervină în viața noastră. Asta este, de fapt, profilul lui The CNN Religion. Everybody. Toată lumea a iubit. Un Iisus care aduce doar fericire, care te lasă să faci ce vrei, care nu te condamnă, al cărui singur lucru, singura intenție este ca tu să fii happy și nu holy, așa cum ați auzit de multe ori. Deci, ca să-ți începi lucrarea, Lucrarea pe care Dumnezeu o vrea, trebuie în primul rând să-L cunoști pe Cel ce te cheamă, să știi cine te cheamă. Te cheamă Domnul Iisus Hristos. Number two. Trebuie să-ți cunoști mesajul. Al doilea lucru, trebuie să-ți cunoști mesajul. El, adică Domnul Iisus Hristos, zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. E prea simplu, Doamne Iisus. E prea simplu. Așa mesaj simplu, ăsta e mesajul? Ăsta trebuie să-l predicăm? Dacă ne uităm în Biblie, același mesaj a fost predicat de Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Acum Ioan Botezătorul este în închisoare. Ei, deși mesagerul, primul mesager Ioan Botezătorul este închis, mesajul este liber. Mesajul merge mai departe. Și vorbește Domnul Iisus Hristos aici despre împlinire. Cu alte cuvinte, timpul este acum. Nu este loc pentru amânare. Există un sens al urgenței în mesajul Domnului Iisus Hristos. Unul care trebuie să caracterizeze pe fiecare din noi atunci când spunem despre Domnul Dumnezeu. Nu să spunem, o, mai ai încă timp. Mai poți, mai este încă timp să te pocăiești, să te împaci cu Dumnezeu. Nu. Este aici vorba despre o împlinire. S-a împlinit vremea. Cei 400 de ani de noapte, de liniște, s-au încheiat. A venit Mesia mult așteptat. Ce bucurie pentru poporul evreu. Vorbește despre o împărăție. Și anume, oferta este disponibilă, nu o refuza. Împărăția lui Dumnezeu, ceea ce evreii au așteptat atâta timp, iată că este oferită. Oferta este disponibilă, nu o refuza. Pocăința este necesară, dar nu suficientă. Ce vrei să spui, frate Crinișor? Pocăința este necesară. Trebuie să ne pocăim, dar nu e suficient. Dar la ce te referi, frate Crinișor? Frați și surori, n-ați văzut cum în viață oameni care se pocăiesc, sincer, plâng și le pare rău de păcatul care l-au făcut. Dar mâine o iau de la început. Pentru că parte din procesul nostru de convertire este, ne pare rău pentru ce am făcut și apoi avem credință în Domnul Iisus Hristos că acolo la cruce El a iertat toate păcatele și începem o viață nouă. Pocăința este necesară, dar nu este suficient. Avem nevoie de mai mult. Este mult mai mult decât a ne pare rău de ce am făcut. Și apoi, credința este esențială. Credeți în Evanghelie. Și nu trebuie să avem o credință superficială. Credem în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, mesajul a rămas același. Mesajul nu se schimbă. Metodele se schimbă. Dar mesajul Evangheliei este simplu, la îndemâna tuturora. Care din noi nu putem să spunem, pocăiți-vă, împărăția lui Dumnezeu este aproape? Care din noi? Ce este atât de dificil în acest verset? Nimic. Nu trebuie să facem predici pe puncte? Atunci de ce le faci? Asta e pentru voi. Dar când spunem altora la aia, nu le trebuie pe puncte. Nouă ne trebuie pe puncte. Sau poate mie numai, așa. Ca să reține mai ușor. Dar mesajul este simplu. Mesajul este la îndemâna tuturora. Este mesajul pocăinței. Și uităm de multe ori să-l spunem. Trebuie să-ți cunoști mesajul. Și mesajul ni l-a dat Domnul Iisus Hristos. Pocăinți-vă. Mergem mai departe. Numărul 3. Cel mai important, probabil. Trebuie să accepți chemarea. Trebuie să accepți chemarea. Versetele 16 la 18. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. Vă imaginați scena? Am ales o poză ca să ne dăm seama cam cum a fost. Uitați, cam așa a fost. Domnul Iisus Hristos vine la niște pescari și păcat că nu se vede mai bine aici pe proiectorul acesta. Vine la niște pescari, în timp ce ei sunt ocupați cu peștilor, își numărau peștii, erau atât de busy și le face această chemare. Ce vor face acum? Vor accepta chemarea sau nu vor accepta? L-a auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând. Dar cât de greu este să te rupi? Cât de greu este să începi o altă viață? Ca să accepți chemarea, trebuie să crezi promisiunea. Vă voi face pescari de oameni. Vă voi face pescari de oameni. Un om al lui Dumnezeu spunea următorul lucru. Suntem bucuroși să spunem că avem credință în Iisus. Unii chiar spunem că îl urmăm. Dacă a urma pe Iisus, ar fi doar a merge după el, ar fi foarte simplu. Dar problema este că atunci când înțelegem ce înseamnă a-l urma, când trebuie să pescuim, asta ne intimidează pe noi. Pescari de oameni, Doamne? Eu pescar de oameni? Vedeți, Domnul Iisus Hristos are o viziune pentru fiecare dintre noi. Fiecare din noi am fost chemați să vestim Evanghelia, să fim câștigați suflete. De ce oare nu credem acest lucru? De ce ne speriem? El n-a spus, vă voi face evangheliști pe toți. Știți că este frica aceasta de a vorbi în public. El a spus, vă voi face pescari de oameni. Adică, așteaptă să spunem mesajul simplu. De ce ne este așa de frică de multe ori ca să mărturisim despre Domnul Iisus Hristos? Dacă Domnul a spus că ne va face pescari de oameni, credeți că nu poate să facă din noi pescari de oameni? Eu cred că da, pentru că El vede potențial în fiecare din noi. Crede promisiunea. Plătește prețul. There is a price, yes. Este prețul pe care l-a plătit Mihaela. Este prețul pe care l-au plătit frații de la grupul Cristic. Este prețul pe care l-au plătit mii și mii de oameni care au decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Care este prețul? Vă dau numai două exemple de aici din Cuvântul lui Dumnezeu. Cariera ta poate să fie prețul. Versetul 18. Îndată ei și-au lăsat mrejile, s-au mers după el. Petru și Andrei a trebuit să renunțe la cariera lui pentru a se alătura Domnului Iisus Hristos. Decizia lor n-a fost ușoară. Oamenii aceștia aveau familii. Despre Petru știm că avea soacră, nu? Înseamnă că avea familie, Petru. Dar cu ce o să-mi câștig existența? Oamenii aceștia nu pescuiau pentru a avea fan sau pentru hobby. Ei nu știau nimic altceva decât să pescuiască. Cu siguranță că s-au gândit, oare cum o să supraviețuim? Cu ce ne vom câștiga pâinea? Mă gândesc poate la ambiția lui Petru de a fi cel mai mare pescar, cel mai grozav pescar din Marea Galilei, de pe Marea Galilei. Și s-a fi gândit, that's it. Gata cu cariera mea. Când Dumnezeu te cheamă, s-ar putea să-ți ceară să lași la o parte cariera ta. Să schimbi cariera. Cariera aia pentru care ai studiat așa de mult. Jobul ăla pe care părinții tăi ți-au spus, vreau când ajungi mare să fii medic. Sau mai știu eu ce. Și se schimbă totul. Toate visele care ți le-ai făcut. Dar vine Domnul și îți dă ceva și mai bun, nu? Un alt preț care trebuie plătit este familia ta. Versetul 20. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Este vorba aici despre Iacov și despre Ioan. Și au lăsat pe tata. L-au lăsat pe fratele Zebedei. Și mă gândesc, fratele Zebedei stând acolo în barcă, ce credeți oare i-a convenit că doi băieți, dintr-o dată doi feciori din ăștia zdraveni așa, care lucrau, au plecat. Eu mă gândesc un pic cam ce-ar fi spus, gândindu-mă prin prisma lui tata. Auzi, Doamne, înțeleg unul, dar doi odată? Păi eu cu ce mai prind pește? Doi odată! Și foarte interesant că este singurul loc în care Zebedei apare în Biblie. După aia nu mai apare. Nu știu dacă a fost credincios sau nu. Nu vreau să zic că n-a fost sau... Dar nu mai apare. Poate că nici măcar n-a fost de acord ca acești doi băieți ai lui să plece în lucrare. Vedeți, uneori trebuie să îmi sacrific familia atunci când mă decid să slujesc lui Dumnezeu. Și știți bine că așa este. Trebuie să plătim prețul. Cariera? Familia, poate? Sau un alt preț care trebuie să-l plătim este, trebuie să ne rearanjăm prioritățile. Trebuie să ne rearanjăm prioritățile. Poate ai răsuflat ușurat în ultimele 5 minute când am vorbit despre cei patru. Și ți-ai zis, auzi, eu n-a trebuit să fiu așa de radical. Pentru că în cazul meu nu este vorba de full-time ministry. Nu? Te gândești, da, sigur, Sofia aplică la frații de la Timișoara, la păstor sau la cineva, dar la mine nu trebuie chiar așa de mulți atâtea lucruri ca să las la o parte. Mie nu mi se aplică asta. Nu. Oricum, când Domnul Iisus Hristos te cheamă, ceva tot trebuie să schimbi. Trebuie să schimbi prioritățile în viață. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ucenicul lui Hristos are următoarea mentalitate. Las totul și urmez. The drop everything and go mentality. Las totul și urmez. În Luca 5 ni se spune că au lăsat bărcile și le-au urmat. Și aș vrea să te întreb, dacă te uiți înapoi de când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, ai lăsat ceva în urma ta? Care sunt bărcile ce le-ai lăsat la mal? Dacă n-ai lăsat nimic, poate că nu-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu s-a schimbat nimic în viața ta, dacă nu ți-ai rearanjat prioritățile, poate că te duci singur. Nu-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Poate ești numai un casual Christian. De aceea trebuie să ne rearanjăm prioritățile pentru a accepta chemarea pe care Domnul Iisus Hristos ne-o face. Frate Crineșor, pe mine nu m-a chemat Domnul Iisus Hristos. Yeah, right. Citește Biblia. Te-a chemat. Te-a chemat. La o anumită slujbă te-a chemat. Te-a chemat după El. Pentru că nu există creștinism fără ucenicie. Mergem mai departe. Numărul 4. Trebuie să-ți alegi echipa. Trebuie să-ți alegi echipa. Vedem că Domnul Iisus Hristos își alege echipa. Pentru că orice organizație, indiferent de care tip este, ea are nevoie de cel puțin 3 lucruri pentru a supraviețui. Are nevoie de un lider bun, are nevoie de o viziune convingătoare și are nevoie de o echipă bună. Și vedem aici un lider bun, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Vedem viziunea convingătoare, vă fac pescari de oameni. Voi o să fiți parte din cei ce zidesc împărăția lui Dumnezeu. Și apoi vedem cum Domnul Iisus Hristos își alege echipa, pune bazele echipei lui, își alege ucenicii. El, care putea să facă lucrarea singur, își alege o echipă cu care să lucreze. Și n-a chemat pe oricine. Să știți, a chemat oameni simpli, dar oameni care erau caracterizați, și sunt sigur că ați auzit de așa de multe ori și nu vreau să insist, de ce erau caracterizați oamenii aceștia? De hărnicie. Nu s-a dus și a văzut pe unul lenevind, nu știu unde, la un colț de stradă și a spus, auzi măi, tu și așa n-ai nimic de făcut altceva. Hai, fă-te păstor. Știi? Sau hai cu mine. Eu când am intrat la seminar, unul ne-a pus pe fiecare să spunem de ce am venit la seminar. Și toți am spus, am fost cu tare și unul a spus, păi zice, n-am reușit la facultate și am venit la seminar. Wow! Is that a reason? Dacă n-am reușit la facultate, înseamnă că trebuie să vin la seminarul teologic. Ca să am o facultate. Nu. Hărnicie, disciplină. A fi pescar nu era un lucru ușor. Trebuia să fii gata să te trezești cu noaptea în cap. Vedeți? Câți dintre voi ați fost la ultima noastră ieșire la pescuit? Am fost și eu. Ne-am dus la deep sea fishing, așa-i? O grămadă, am fost vreo 60 de bărbați. Dar să mă scol eu la 3 noapte, frate și surori. La 3 noapte a fost crunt. Și n-am prins nimic. Adică niște din noi așa de pietre erau, vai de ei. Când te uitai la ei, era urât de tot. Disciplină. Erau niște oameni dedicați care nu se speriau dacă era vreme urâtă, dacă era vreme frumoasă, ei erau acolo, te puteai baza pe ei. Erau oameni de caracter. Erau oameni care aveau caracter. În primul rând, Domnul Iisus Hristos alege oamenii după caracterul lor, nu neapărat după educație, după talent sau personalitate. A.W. Tozer, un om al lui Dumnezeu care a trăit acum 100 de ani, un om înfocat, spunea următorul lucru. Îmi pare rău de bisericile care își aleg păstori doar pentru că are o personalitate strălucitoare. Am văzut destul de mulți păstori de acest gen în slujirea mea. Realitatea este alta, spunea Tozer. Fiecare copil știe că de 4th of July artificiile strălucesc așa de frumos, deluminează toată vecinătatea, însă doar pentru un minut. Apoi se sting și dispare în noapte. De asta Domnul Iisus Hristos alege oameni de caracter. Trebuie, dragul meu, să aderezi la o echipă. Tu trebuie să faci parte dintr-o echipă, tu nu poți lucra singur. Vedeți, noi când ne gândim la pescar, avem imaginea pescarului cu undița, care aruncă și stă singur acolo și meditează. Asta era imaginea din trecut a pescarului? Nu. Pescarul lucra în echipă. Aveau năvodul și unul și altul, unul se ajuta pe celălalt. Aveau nevoie unul de celălalt. Noi avem nevoie unul de celălalt și de aceea venim la biserică, de aceea avem echipe de lucru, de aceea avem departamente de lucru, de aceea sărim să ajutăm pe celălalt. De aceea chiar acum când stăm noi aici, există o echipă care face mâncare pentru noi. Se lucrează în echipă. De asta este important să aderezi la o biserică, să fii parte dintr-o biserică. Să știi că asta e biserica la care mă duc, nu duminica să mă duc la biserica cu tare, duminica la aia, la duminica la altă, sau poate numești nicăierea. You must be a part of a team, of a church. Am citit o ilustrație despre doi pescari. Într-o duminică dimineață s-au dus la pescuit. S-au trezit pe la 3 noaptea, probabil. Că la pescuit putem să ne trezim la 3 noaptea, dar să ajungem la biserică pe 10 e mai greu un pic, ni somn. Și pescuiau acolo, n-au prins nimica și la un moment dat au auzit clopotele de la biserică bătând. Și zice unul către celălalt, auzi, zice, cred că ar trebui să, și așa n-am prins nimic, să merem la biserică. Celălalt zice, auzi, oricum nu mă putem duce la biserică, că nevastă mea e bolnavă în pat. You didn't get it. Și dacă mă duc acasă, tot nu mă pot duce, că nevastă mea e bolnavă în pat. Sau dacă nevasta bolnavă, nu mă pot duce la biserică. Dar la pescuit, te-ai putut duce, nu? Trebuie să-ți alegi echipa. Alegeți echipa, lucrează cu cineva. Domnul Iisus Hristos, când i-a trimis pe ucenici, i-a trimis doi câte doi, nu? În echipă. Și ultimul lucru, trebuie să experimentezi transformarea. Trebuie să experimentezi transformarea. Despre ce transformare e vorba, frate Crâneșor? Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vă voi face. Văd aici o poruncă, veniți după mine. Văd o promisiune, pescari de oameni, dar văd un proces. Vă voi face. Pentru că nu devenim instantaneu pescari de oameni. Domnul are de lucru la noi. Este vorba de un proces. Este nevoie de a petrece timp cu Domnul Iisus Hristos, de a avea părtășie cu El, de a ști care este pasiunea Lui, care este preocuparea Lui, de a vedea ce îl doare pe El, ce anume vrea El de la noi. Dacă te duci numai așa din când în când și vizitezi pe cineva, ai timp să-l cunoști, ai timp să vezi lucrurile cu care se confruntă? Nu. Dar dacă petreci timp mult cu El, atunci îți dai seama ce anume vrea El, ce anume așteaptă de la tine. Dacă petrecem timp cu Domnul Iisus Hristos, atunci vedem ce anume așteaptă El, care este viziunea Lui. Și viziunea Lui este de a mântui pe cât mai mulți. Imaginează-ți-l pe Zebedei vorbind cu soția lui, cu Salome, despre Ioan și despre Iacov. Cei care sunteți părinți, cred că puteți să vă identificați cu această discuție. Vine Zebedei, tata lor, și spune soției, cum îi învață el meseria pescuitului pe copiii lui. Și spune, Ioan parcă prinde repede. E îndemânatic, are o dragoste născută pentru pescuit. Dom'le, ăsta parcă peștii trag la el, așa, are magnet. Dar Iacov, parcă nu se prinde nimic de el. Nu știu ce se întâmplă cu el. Parcă vorba lui tata, parcă ai mâini de lemn, măi. Tată, dar nu m-ai învățat. Dar prinde bine aia mâna. Ok. Și Salome îi răspunde, a, dragă, dar tu cum ai fost? Mi-amintesc când ne-am căsătorit, de câte ori veneai acasă fără pește și îmi spuneai cum alții prind și tu nu. Nu-ți mai aduce aminte tu cum ai fost? Când noi nu ne mai aducem noi cum am fost. Nu? La care Zebedei răspunde, știu eu bine, dragă, cum eram. Eram ca și Ioan. Dar Iacov, nu știu cum să procedez cu el. I-am arătat, l-am certat, dar parcă nu merge. Uneori parcă aș vrea să intru eu în mintea lui, în inima lui, să-l fac să priceapă. Ei, ceea ce Zebedei și eu ca tată și tu ca tată nu putem să facem să intrăm în mintea și în inima copilului nostru, a făcut Domnul Iisus Hristos. Pentru că El prin Duhul Sfânt intră în inima noastră, intră în mintea noastră, intră în persoana noastră, He takes over, cum zice americanul. Și mai mult decât un exemplu, El ne-a dat Duhul Sfânt, care este cu noi, care este în noi. Și când El este în noi, totul se schimbă. Nu ne mai este frică. Haideți să fim sinceri, de ce ne este frică să spunem altora despre Dumnezeu? Păi ce o să zică, frate Crinșu, dacă spune nu? Dacă spune nu mă interesează? Sau de asta trebuie să ne fie frică nouă? Că ce o să spună El? Știți ce ar trebui să ne fie frică? Ar trebui să ne fie frică de ce îl așteaptă pe omul acela dacă spune nu. De ce îl așteaptă pe omul acela dacă noi nu-i spunem despre Domnul Iisus Hristos. Asta ar trebui să ne fie frică. Dar nouă ne este frică de altceva. Domnul Iisus Hristos, înainte de a numi pe slujitorii lui creștini, pastori, evangheliști, episcopi, i-a numit pescari de oameni. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că așteaptă de la noi să câștigăm suflete. Dar nu pot, frate Crișor, eu nu știu Biblia. Ba, știi, cu cât știi, du-te înainte. Pentru că nu tu trebuie să faci lucrarea. În Ioan 16:8, Domnul Iisus Hristos spune, și când va veni El, adică Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată. Duhul Sfânt lucrează, nu tu. Nu cuvintele tale meșteșugite, nu? Foarte interesant. În Ieremia 16:16, ni se vorbește despre pescuit. Ieremia 16:16. Iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul, și vor pescui. Pe cine? Pe niște oameni răi. Și după aceea voi trimite o mulțime de vânători și vor vâna pe toți, pe toți munții și pe toate dearurile și încrăpăturile stâncilor. În Vechiul Testament, imaginea pescuitului era o imagine a judecății. Vine Domnul Iisus Hristos și schimbă imaginea pescuitului din imaginea judecății în imaginea salvării, în imaginea mântuirii. Iată ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Peștii nu se prind pentru a fi omorâți în viziunea Domnului Iisus Hristos. Peștii se prind pentru a li se oferi viață din belșug și viață veșnică. Și aici Satana vrea să ne oprească. Și noi avem tot felul de scuze, frați și sorori. Noi suntem români, noi nu avem metode, noi nu avem bani, noi nu avem cutare, noi nu avem cutare, pe românii noștri nu mai interesează. Ia, e adevărat. Înseamnă că Dumnezeu și-a desființat cerința? Oare de câte ori vin aici, în biserică, oameni? Și nimeni nu vorbește cu ei. Oare de câte ori? Vin aici. Oameni necredincioși. Dar ce o să-i spun, frate Crinșor, că mi-e frică? De atâtea ori am zis, de când am deschis Agape, nu trebuie să spui mare lucru. Arată-i dragostea lui Hristos. Arată-i dragostea lui Hristos. Dar vedeți, Satana face orice ca să ne oprească din lucrarea aceasta. Duminica trecută vorbeam că Domnul Iisus Hristos a invadat teritoriul Satanei. Este o luptă spirituală. Știți ce facem noi când câștigăm suflete? Invadăm teritoriul Satanei. Avem imaginea năvodului. Dar în vremea aceea, în vremea când Domnul Iisus Hristos vorbea despre chemarea la ucenicie, năvodul era folosit nu numai la pescuit, era folosit și ca o armă de luptă. Și poate că asta trebuie să ne dea de gândit. Folosind năvodul Evangheliei, noi nu ne luptăm cu oamenii, dar smulgem din împărăția celui rău pe oameni și aducem în împărăția lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să experimentăm procesul acesta. Este foarte ușor pentru noi ca biserică română să ne închidem între cei patru pereți și să spunem că nu se mai poate face nimic. Se mai poate. Se mai poate încă. Dar ne lipsește ceva și cu asta vreau să închei. Patru lucruri și mai practice decât ce am spus până acum. Trebuie să mergem unde sunt peștii. Trebuie să mergem unde sunt peștii. Noi avem această mentalitate. Haideți voi la noi. Marius, te rog să pui următoarea. How about this? Avem nevoie de pește. Please get in. No. Asta nu o să se întâmple. Care din pescari ați mers la pescuit sau a stat și a zis să vină peștii la mine? În niciun caz, în niciun caz. O femeie s-a dus la doctorul psihiatric și s-a plâns. Și a spus, doctore, soțul meu are o problemă. Zice, care e problema? Le zicem, fiecare zi pescuiește în vană. Și a zis, doctorul, dar spune să se oprească. A zice, doctore, dar avem nevoie de pești. Cum să-i spun să se oprească? Cred că aici cădem corigenți. Când ni se pare că ce facem aici în biserică ajunge, asta e pentru noi. Asta e pentru noi. Bineînțeles, dacă vine cineva, normal. Dar we need to go out. We need to go out. Du-te unde sunt peștii. Deep sea fishing? No. Deep soul fishing? Yes. Doi. Trebuie să înțelegem modul de viață al peștilor. Trebuie să înțelegem modul de viață al peștilor. Dacă l-aș întreba pe fratele Nicu Franciucă, el e unul din marii pescari de aici, din biserica noastră, el știe. Știe ce mănâncă crapul sau, mă rog, ce pești sunt pe aici, whatever. Nu mai știu ce pești sunt pe aici, în America asta. Dar el știe. Cum înțelegem noi modul de viață al peștilor? Petrecând timp cu ei. 5 minute n-ajunge. Împrietenindu-ne cu ei. Vedem care sunt problemele lor. Nu? Trebuie să construim niște poduri între noi și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Înțelege modul de viață al peștilor. 3. Trebuie să fim gata să folosim strategii diferite. Strategii diferite. Dacă ceva nu merge, încercăm altceva, nu? Altceva. Și 4. Și cel mai important lucru, poate, trebuie să avem răbdare. We need to exercise patience. Eu de-aia nu sunt un bun pescar, că dacă o jumătate de oră nu prind nimic, deja gata, m-am lăsat. În ceea ce privește peștii ăștia din apă. Trebuie să avem răbdare. Și la răbdare stăm cel mai prost, când e vorba de răbdare. Pentru că noi măsurăm totul în număr, în timp, suntem în America, n-avem răbdare. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu tine până când ai devenit un creștin? Câtă răbdare? Dar noi n-avem răbdare. Ei, la asta ne-a chemat Domnul Iisus Hristos. El și-a început lucrarea. Și vrea să înceapă lucrarea cu tine. Vrea să o reînceapă cu tine. Vrea să o continue cu tine. Vrei și tu să începi lucrarea? Și îți pun câteva întrebări și cu aceasta închei. Ce fel de ucenic ești? Unul numai cu numele sau chiar un ucenic real? Cât de repede răspunzi atunci când El te cheamă? Când este ceva, când avem nevoie să facem ceva, chiar la biserică, cât de repede răspunzi? Frate, aș răspunde, dar tu nu ești Domnul Iisus Hristos. Nu eu te chem. Te cheamă Domnul. Nici măcar nu vreau să pretind că sunt altcineva. O altă întrebare. Cât la sută din viața ta s-a schimbat ca urmare a chemării pe care ți-a făcut-o Iisus? Cât la sută s-a schimbat? Poate nu s-a schimbat nimic. Și asta e trist. Și ultima întrebare. Când a fost ultima dată când ai vorbit unui necredincios despre Domnul Iisus Hristos? O repet încă o dată pe asta. Când a fost ultima dată când ai vorbit unui necredincios despre Domnul Iisus Hristos? Dă-ți răspunsul tu singur. Frați și surori, dacă nu ne deschidem, dacă nu deschidem Biblia să vedem ce așteaptă Dumnezeu de la noi, o să îmbătrânim aici, o să murim aici ca Biserică Română. Dacă o să înghețăm în șabloanele noastre de a nu schimba nimic, măcar că am schimbat, o să ajungem doi sau trei în Sfântul nume. Și copiii noștri plecați. De aceea va trebui să ne deschidem orizontul, să vestim Evanghelia. Bineînțeles, prima dată la români, pentru că la ăștia ne pricepem cel mai bine. Și apoi la alții. Chiar în momentul acesta, în biserica la noi, este un american care ascultă Evanghelia. Seara vine o altă familie de americani, pe care i-am înfiat deja, sunt ai noștri, nu? Richard și Susan. Va trebui încet, încet să ne gândim și să ne gândim că Dumnezeu iubește pe toți. Toți suntem egali înaintea Lui. Și avem o datorie de a vesti Evanghelia. Pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să ne facă pescari de oameni și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.